Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë mekanizma zbatues dhe garantues, thon ekspertët juridik. Ura në Mitrovicë pritet të hapet për qarkullim brenda një muaji. Kombet e Bashkuara i kërkojnë presidentit Trump të mos tërhiqet nga marrëveshja me Iranin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të mos tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Duke folur për BBC-n, Guterres tha se ka rrezik real për luftë nëse marrëveshja viti 2015 nuk ruhet. Trump është kritik i fuqishëm i marrëveshjes me të cilën Irani është pajtuar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Ai ka kohë deri më 12 maj për të vendosur nëse do të mbetet ose jo në këtë marrëveshje në nënshkruese të së cilës janë Irani, Shëbaja, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Guterres tha se marrëveshja me Iranin ka qenë fitore e rëndësishme diplomatike. Udhëheqësi i opozitës në Armeni Nikol Pashinian bëri thirrje për një pauzë në protestat antiqeveritare pasi Partia Republikane në pushtet dha indikacione se mund ta mbështesë zgjedhjen e tij kryeministër në votimin parlamentar më 8 maj. Pashinian e mirëpriti ndryshimin e qendrimit të Partisë Republikane dhe tha se protestat tash për tash do të ndalojnë. Të mërkurën në gjithë Armeninë ka pasur protesta masive në përgjigje të thirrjes Pashinianit për grevë të përgjithshme dhe mosbindje civile. Thirrja është bërë pasi Parlamenti Armen ka votuar kundër zgjedhjes së tij kryeministër më 1 maj. Protestat që ka udhëhequr Pashinian qysh më 13 prill kanë detyruar kryeministrin Serge Sarkisian të jap dorëheqje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ja ka kthyer personalisht avokatit të tij 130.000 dollar, të cilat janë përdorur për të blerë heshtjen e aktorës së filmave pornografik Stormy Daniels. Në lidhje me një aferë të dyshuar, tha ndihmësi ligjor i Trumpit Rudy Giuliani. Ky pohim duket se bie në kundërshtim me Trumpin, i cili ka thënë se nuk ka ditur për pagesën që i ka bërë avokati Michael Cohen Danielsit përpara zgjedhjeve të vitit 2016. Trump po ashtu ka mohuar se ka pasur aferë me Danielsin në vitin 2006, ashtu siç pretendon kjo e fundit. Giuliani tha se nuk janë përdorur financat e fushatës. Cambridge Analytica, firmë konsulente me sedi në Britani, tha se do të mbyllet pas akuzave se ka keqpërdorur të dhënat e miliona përdoruesve në Facebook për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Kemi vendosur se nuk është më e dobishme të vazhdojmë biznesin, tha kompania, duke shtuar se së shpejti do të nisë procedurat e falimentimit në SBA dhe Britani. Cambridge Analytica, kompania angazhuar nga fushata zgjedhore e presidentit të tanishëm amerikan Donald Trump, është bërë objektivi hetimeve pasi një ish-punonjës si saj ka zbuluar se ajo ka pasur qasje të paligjshme në të dhënat e miliona përdoruesve në Facebook dhe se i ka përdorur ato për të ndikuar votuesit në SBA. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se një marrëveshje juridike obliguese me të cilën pretendohet të përmbyllet dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të ketë fuqi detyruese dhe mekanizma zbatues dhe garantues. Nisur nga kjo, sipas tyre, autoritetet e Kosovës duhet të jenë shumë të vëmendshme se si do t'i qasen procesit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Autoritetet në Kosovë dhe në Serbi tashmë janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve do të duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obligueshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare. Donëse sipas tyre deri te arritja e një marrëveshje të tillë, palët ende do të bisedojnë, megjithatë autoritetet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme se si do t'i qasen. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja vendet nënkupton që praktikat e deritashme nga dialogu i Brukselit, ku zbatimet e marrëveshjeve të arritura janë zvarritur ose nuk janë zbatuar fare dhe pa ndonjë sanksion, do të brëktisen.
Tani do të synohet se të ndërpritet kjo praktikë për bërë një kuadër tjetër i dialogimit dhe marrëveshjes, e cila do të ketë fuqi detyruese. Kur thotë fuqi detyruese juridikisht për palët, ajo nënkupton që do të ketë një mekanizëm implementues dhe do të ketë garantues të cilët kanë levë ndikimi përkatësisht mund të zbatojnë ligjërisht sanksionin ndaj palëve që nuk i vejnë në jetë dispozitat e marrëveshjes së tillë përfundimtare.
Profesori tjetër i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja ligjërisht e obligueshme nënkupton në nënshkrimin e një traktati ose marrëveshje që përcakton konturat e raporteve ndërmjet dy subjekteve në të ardhmen. Si rjedhoje, sipas tij, kjo do të nënkuptonte njohjen reciproke të dy vendeve, të paktën de facto, sepse traktati marrëveshja apo konventa nënkuptohet si mekanizëm përmes të cilit komunikohet në të drejtën ndërkombëtare ndërmjet shteteve të pavarura.
Me këtë të dyja vendet marrin vete që të respektojnë njëna tjetrën dhe të promovojnë parimet e paqes, prosperitetit dhe të fuqinjësisë së mirë. Garant i zbatimit të kësaj marrëveshje zakonisht janë ose organizatorët ndërkombëtare ose në rastin konkret me që dialogu po facilitohet dhe mbështet nga Bashkimi Evropian. Dhe në këtë dritë normalisht ne kemi edhe një argument më tepër që Serbia dhe Kosova dëshirojnë ose tashmë kanë ambicin e tyre që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Doja pra mbetet garant i zbatimit të kësaj marrëveshje.
Por, profesor Hasani shpreh mendimin se është vështirë besueshme që vetë Bashkimi Evropian mund të jetë garantues ekskluziv i një marrëveshje juridike obliguese ndaj palëve. Sipas tij, përderisa Bashkimi Evropian ka më shumë ndikim mbi Serbinë, ngjashëm nuk ndodh me Kosovën për shkak se, siç thot ai, ndikimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Kosovën është vendimtar. Garantuesi të këtij procesi, sipas profesor Hasani, duhet të jenë gjithë përfshirës. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ura mbi lumin Ibër në Mitrovicë vazhdon të jetë bllokuar për qarkullim. Autoritetet lokale thonë se hapja e kësaj ure do të bëhet në fillim të muajit qershor. Edhe në qeverinë e Kosovës thonë se ekziston vullnet dhe gatishmëri e madhe që kjo urë të jetë funksionale. Kronike Arton Konushevcit.
Ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, e cila ndodhet në mes të dy komunave të shtetit, asaj jugore dhe veriore, vazhdon të jetë bllokuar për qarkullim. Por të paktën sipas autoriteteve lokale atje, pritjet janë që hapja e urës për qarkullim të ndodhë qysh në muajin e ardhshëm. Autoritetet lokale thonë se ende janë duke u kryer punë, derisa ura të jetë gati për lëvizjen e automjeteve. Kryetari i komunës së Jugut në Mitrovicë, Agim Bahtiri, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka ndonjë pengesë tjetër për funksionalizimin e kësaj ure, përveç punëve të cilat pritet të përfundojnë së shpejti në pjesën veriore të qytetit. Ai tha se në fillim të muajit qershor, të dy kryetarët e komunave bashkë me një përfaqësues të Bashkimit Evropian, i cili është edhe financues i projektit, do të bëjnë zyrtarisht hapjen e urës.
Vitin e kaluar ndal puna, ose gat ka filluar puna. Ane po mendoj që është shku marrë mirë, ose po mendoj që këtë muaj do të përfundon dhe në muajin e ardhshëm do të bëhet hapja.
Ai ka hedhur poshtë pohimet se punimet në urë po vënohen për shkak të ndikimit nga ana e Serbisë dhe dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në qeverinë e Kosovës thonë se ekziston një vullnet dhe gatishmëri e madhe që sa më parë ura mbi lumin Ibër të jetë funksionale.
Për ne si qeveri e Kosovës ekziston një vendosmëri e mirëfillt që kjo urë të funksionalizohet sa më shpejt.
Tha për Radio Evropa e Lirë zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj. Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, mendon se Serbia është ajo e cila po vonon dhe bllokon funksionalizimin e urës në Mitrovicë. Sipas saj, për rifunksionalizimin e urës duhet i vënë kushte Serbisë.
Hapja e urës është bllokuar nga Serbia, siç është bllokuar edhe energjia, katastrat, diplomat dhe shuarja e strukturave paralele në shëndetësi dhe në arsim. Serbia i ka bllokuar këto, ndërkohë që Kosova tashmë filloi hartimin e spacit. Tani Kosova duhet t'i kërkoj Bashkimit Evropian, pra që Serbisë t'ia jap një agent kohore, kur do ta zbatojë energjinë, kur do t'i zbatoj këto marveshje tjera, në mënyrë që kur përmbyllet hartimi i statutit, të Serbia të kryjë gjithë këto 4-5 obligime që i ka.
Lidhur me këtë çështje zyrtar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, nuk kanë dhënë një përgjigje se kur mund të lirohet tërsisht për qarkullim ura mbi lumin Iber. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas autoriteteve lokale, po vazhdojnë punimet në kuadër të ndërtimit të zonës së re urbane tek ura mbi lumin Iber dhe hapësira përreth. Punimet e reja pasuan rënimin e murit në këtë pjesë, i cili ishte ndërtuar ilegalisht nga autoritetet lokale në Mitrovicën Veriore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pavarësia financiare konsiderohet një nga ndihmesat kryesore në shprehjen e fjalës së lirë. Sot në ditën ndërkombëtare të shtypit rikujtohen edhe një herë vështirësitë në punën e gazetarëve, marr parasysh faktin se në raportin e fundit të Reporterëve pa kufi, vetëm në vitin 2017 janë vrarë 65 gazetar në detyrë. Detajet i sjell Krenare Cupolli.
65 gazetar janë vrarë derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre më 2017, ka bërë të ditur raporti i fundit i Reporterëve pa kufi. Ky një herë ka qenë detaj më i zymt i raportit, i cili pasqyron kohë të vështira për mediat. Këtë të hënë, 9 gazetar kanë qenë në mesin e të paktën 25 personave të vrarë në dy sulme me bomba në Afganistan. Në një artikull të gazetës Wall Street Journal, theksohet se mënyra se si mund të ndihmohen gazetarët në gjithë botën është përmes zhërimit të lirisë ekonomike, pasi ajo konsiderohet e domosdoshme për demokracinë. Aty thuhet se liria ekonomike është tetë e nevojshme për lirinë e shtypit, pasi në kohërat moderne nuk ka pasur kur shoqëri demokratike cila ka respektuar të drejtat e individve pa të paktën minimumin e lirisë ekonomike. Sa më i lirë që është një shtet në aspektin ekonomik dhe sa më shumë që jep hapësirë për subjekte tjera në treg, aq më të mëdha janë mundësitë që mediat të jenë të lira. Rasti i Evropës Perëndimore dhe Amerikës Veriore tregon se tregjet e lira janë të lidhura me liri në media. Mirë po Turqia përbën rast tjetër. Ditë më parë, Agjencia e Lajmeve AFP në një shkrim për gjendjen e mediave në këtë vend, shkruan se e përditshmja Gjumhuriet e themeluar gati një vit pas krimit të Turqisë moderne përbën një nga bastionet e fundit për liri. Gjumhuriet, e cila do të thotë Republikë, ka krijuar një linjë të ashpër kundër Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka nxitur përplasje të gazetës me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Në muajin prill, shteti turk ka dënuar 13 gazetar të kësaj gazete duke u dhënë dënime të shumë fishta për ndihmë dhe nxitje të organizatave terroriste pa qenë antar. Ata janë akuzuar për lidhje me militantët kurd dhe klerikun fetar Fethullah Gülen, i cili fajsohet për tentime të dështuara për grushtet në korrik të vitit 2016. Mirë po duket se mediat e reja përbëjnë një tjetër sfidë për fjalën e lirë dhe të vërtetën. Në një artikull të Wall Street Journal përmendet deklarata udhëhecit të Facebookut Mark Zuckerberg për siç ka thënë ai vënje në funksion të inteligjencës artificiale me qëllim të identifikimit dhe zhdukjes së gjuhës së urrejtjes. Sidoqoftë, e ka pasur vështërsi në përcaktimin e qartë të termit. Edhe ai ka pranuar vitin e kaluar se standardet e fjalës së pranueshme janë shumë subjektive. Komuniteti ynë përfshin shumë shtete dhe kultura, andaj normat janë të ndryshme për secilin rajon, duke bërë standardet universale më pak të realizueshme. Së fundmi, agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se gigantët teknologjik Facebook dhe Google duhet të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për të luftuar shpërndarjen e lajmeve të rreme në 6 muaj të ardhshëm, apo do të përballen me rregullore të reja nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian do të hartojë deri në muajin korrik një kod të ri të praktikave të BE-s mbi dezinformimin me qëllim të parandalimit dhe shpërndarjes së lajmeve të rreme. E Reporterët pa kufi e kanë listuar këtë vit Kosovën në vendin 78 apo 4 vende më lart se sa vitin e kaluar sa i përket lirisë së shtypit. Në raportin i ri është përmendur se ndikimi politik dhe mungesa e sigurisë së gazetarëve kanë ndikuar që Kosova të jetë në mesin e vendeve me probleme.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tërra për edicionin e mesditës Radios Evropa e Lirë. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falënderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.